เมื่อนายณัฐพลจัดทำวิทยานิพนธ์และผลงานโดยใช้เสรีภาพทางวิชาการอาจารย์ชัยยันย่อมมีสิทธิทางวิชาการหรือโต้แย้งนำเสนอต่อสาธารณชนได้ไม่ว่ารูปแบบใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความเป็นธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งมาจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งหลายๆเรื่องเป็นการปลูกฝังด้วยข้อมูลเท็จจากหัวเชื้อที่บิดเบี้ยวอย่างนายณัฐพลใจจริงซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมต้องโดนถอนปริญญาเอกจากจุฬาส่วนอาจารย์ชัยยันทะลึ่งไปตั้งฉายาแกว่าแกเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ชมอาจารย์ชัยยันเป็นคนดีและคนกล้าคนสุดท้ายของจุฬาซะมากกว่าคุณณัฐพลใจจริงซึ่งผมเคยฉีกหน้ากากออกมาให้ท่านฟังแล้วว่าเป็นคนที่สมควรได้รับการยกเลิกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเพราะว่าลงข้อมูลไม่ชัดเจนไม่ตรงต่อความเป็นจริงคุณณัฐพลใจจริงนั้นฟ้องคดีข้อหาหมิ่นประมาทให้กับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์คือกล่าวหาว่าอาจารย์ชัยยันนั้นโพสต์ข้อความหลายอย่างผ่าน Facebook ตัวเองต่างกรรมต่างวาระทำให้ในณัฐพลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องคดีอาญามาตรา326 328เรียกค่าเสียหายอีก1ล้านคดีนี้ก็สู้กันมาในศาลจนกระทั่งวันอังคารที่5มีนาคมศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายณัฐพลใจจริงฟ้องอาจารย์ชัยยันศาลพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมศาลเห็นว่าเมื่อนายณัฐพลจัดทำวิทยานิพนธ์และผลงานโดยใช้เสรีภาพทางวิชาการเพราะฉะนั้นอาจารย์ชัยยันนะครับประชาชนทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการเห็นต่างจากเนื้อหาและข้อความผลงานนายณัฐพลเช่นเดียวกันศาลพูดต่อนะฮะข้อที่จริงปรากฏอาจารย์ชัยยันเป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัยดำเนินการวิจัยผลงานต่างๆของนักวิชาการจนตรวจพบจุดบกพร่องในวิทยานิพนธ์ในณัฐพลและอาจารย์ชัยยันแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยว่ามันมีข้อมูลผิดที่นายณัฐพลอ้างอิงในวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัยมีระงับคำสั่งเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวตั้งแต่ปี2562แต่ที่สำคัญคือนายณัฐพลกลับนำเนื้อหาที่มีจุดบกพร่องดังกล่าวไปเขียนหนังสือผ่านสำนักพิมพ์ท่านผู้ชมดาวออกใช่ไหมฟ้าเดียวกันตีพิมพ์เปิดเผยแพร่สู่สาธารณชนนี่คือสารพูดอาจารย์ชัยยันในฐานะประชาชนทั่วไปย่อมมีสิทธิตรวจสอบว่าเนื้อหาในบทความหรืองานเขียนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่แม้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลหรือแม้แต่อาจารย์ชัยยันจะไม่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาในวิทยานิพนธ์หรือบทความหนังสือนายทหารก็ตามยิ่งไปกว่านั้นศาลท่านพิพากษาว่าอาจารย์ชัยยันเป็นนักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเมื่ออาจารย์ชัยยันตรวจสอบแหล่งอ้างอิงโดยมีศาสตราจารย์ดร.สมบัติจันทรวงศ์มาเบิกความยืนยันถึงว่าอาจารย์ชัยยันได้ทำการตรวจสอบตามหลักวิชาการแล้วปรากฏว่าศาลได้ค้นพบว่าไม่มีข้อความที่นายทหารเขียนจากแหล่งข่าวอ้างอิงอีกทั้งมีการตีความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงอันมีลักษณะที่อาจารย์ชัยยันเห็นว่าเป็นการบิดเบือนอาจารย์ชัยยันย่อมมีสิทธิทางวิชาการหรือโต้แย้งนำเสนอต่อสาธารณชนได้ไม่ว่ารูปแบบใดเช่นสื่อออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อความอีกด้านทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อบุคคลที่นายณัฐพลได้กล่าวถึงผลงานโดยเฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่มีโอกาสโต้แย้งหรือให้ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นท่านศาลพิพากษาตรงนี้สำคัญมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความเป็นธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนายณัฐพลเขียนถึงโดยไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงการโพสต์ข้อความของจำเลยอาจารย์ชัยยันตามฟ้องนับว่าจำเลยได้ทำหน้าที่กับอาจารย์ชัยยันทำหน้าที่ของบุคคลในฐานะปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา50วงเล็บ1รวมทั้งนับได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยประชาชนย่อมกระทำให้ได้ปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บ1วงเล็บ3อาจารย์ชัยยันคือจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามฟ้องข้อต่อสู้ของจำเลยฟังขึ้นข้อเท็จจริงนอกจากนี้แล้วไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้องนี่คือคำพิพากษาศาลอาญายกฟ้องอาจารย์ชัยยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่เป็นเพียงแต่ชัยชนะส่วนตัวอาจารย์ชัยยันชัยพรซึ่งได้รับฉายาจากบรรดาจารย์และนิสิตคณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของคณะรัฐศาสตร์จุฬาถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแต่ยังเป็นชัยชนะ ของผู้ต้องการทำความจริงในเรื่องคณะราษฎรคณะโจรการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และความจริงเรื่องขบวนการปล้นสมบัติชาติที่ผมพยายามเอาข้อมูลมาเปิดเผยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาด้วยท่านผู้ชมครับก็เพราะไอ้นักวิชาการบทความวิทยานิพนธ์หนังสือพวกนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายชัยธวัฒน์ตุลานนท์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มตัวบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างหลักฐานอ้างอิงเท็จตีความให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีอคตินั้นถือเป็นรากฐานในการปลูกฝังบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดของเด็กเยาวชนและนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ให้เติบโตมาเป็นคนที่ต่อต้านเกลียดชังสถาบันซึ่งหลายๆเรื่องเป็นการปลูกฝังด้วยข้อมูลเท็จข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างที่อาจารย์ชัยยันชี้เห็นความบกพร่องในวิทยาผลและหนังสือของนายธนาธรใจจริงฟ้าเดียวกันนั้นผมเคยพูดมานานแล้วไม่ต้องพูดมาเพิ่มเติมอีกเจ้าของคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตบรรณาการนายชัยธวัฒน์เป็นบรรณาการหนังสือขอฝันฝ่ายในฝันอันเหลือเชื่อพวกนี้ก็เลยพิมพ์หนังสือซึ่งมีข้อมูลอันบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่สามารถอ้างอิงได้โดยเฉพาะยิ่งข้อมูลของนายณัฐพลใจจริงคดีนี้นอกจากคดีที่นายณัฐพลหน้าด้านไปฟ้องอาจารย์ชัยยันทั้งตัวเองทำผิดเพราะไปอ้างอิงหลักฐานประวัติศาสตร์อย่างมั่วซั่วจนในสุดศาลยกฟ้องอาจารย์ชัยยันไปแล้วยังมีคดีหลักคดีหนึ่งที่หม่อมราชวงศ์นันทนารังสิตทายาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรได้ยื่นฟ้องนักวิชาการบรรณาการรวมทั้ง6คนฐานผิดละเมิดไขข่าวด้วยข้อความฝ่าฝืนความจริงเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทจำเลยที่1คือนายณัฐพลใจจริงจำเลยที่2คือรองศาสตราจารย์ดร.กุลดาเกียรติบุญชูมิตรซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จำเลยที่3นายชัยธวัฒน์ตุลาธนบรรณาการหนังสือขอฝันฝ่ายในฝันอันเหลือเชื่อปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลจำเลยที่4นางสาวอัญชลีมณีโรจน์บรรณาการหนังสือขุนศึกศักดินาพยาอินทรีย์จำเลยที่5ห้างหุ้นจำกัดสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจำเลยที่6คือนายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งจำเลยที่2นางกุลดาเกตบุญชูมิตรที่ปรึกษาวิทยาพลนั้นได้มาขึ้นศาลโดยนั่งรถเข็นมาหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนาสงสารนั่งรถเข็นดูแลสุขภาพไม่ค่อยดีทั้งคำให้การของนางกุลดาก็เป็นประโยชน์หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนาซึ่งเป็นโจทก์คดีนี้ก็เมตตาตกลงจะถอนฟ้องเฉพาะนางกุลดาแต่ไม่ได้ถอนฟ้องนายณัฐพลใจจริงจำเลยหนึ่งและสองท่านผู้ชมครับจากหัวเชื้อที่บิดเบี้ยวอย่างนายณัฐพลใจจริงซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมต้องโดนถอนปริญญาเอกจากจุฬาเพราะทะลึ่งเอาข้อมูลที่เท็จมาใส่ในวิทยานิพนธ์ของตัวเองวิทยานิพนธ์ของนายนพลวิทยาพลลวงโลกจับผิดได้หมดหลายสิบจุดมโนข้อมูลอ้างอิงขึ้นมาเองตีความประวัติศาสตร์ไปเองยังมีอ้างอิงข้อมูลไม่ถูกต้องอีกเป็นจำนวนมากจุฬาต้องถอดถอนปริญญาเอกนายนพลออกซะส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุฬาลงกรณ์ที่ให้นายนพลไปสอนหนังสือผมไม่รู้คุณเก็บคนที่โกหกคนที่ลงข้อมูลเท็จในวิทยาพลปริญญาเอกนั้นได้ยังไงพวกคุณมีสติปัญญาแค่ไหนเนี่ยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุฬาลงกรณ์ช่วยตอบผมหน่อยจุฬานั้นเป็นพวกใช้การไม่ได้พวกคุณไม่สำเนียกหรือว่าล้นการรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ที่ก่อตั้งสถาบันของคุณหลังจากพระมหากษัตริย์ทรงบำรุงสาวงทุกพระองค์ต่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ร้อยกว่าปีแต่คุณนิ่งเฉยกับปล่อยให้นักวิชาการบ่อนทำลายสถาบันลอยหน้าลอยตาอยู่ได้หลักฐานชัดแจ้งอย่างนี้ส่วนอาจารย์ชัยยันชัยพรที่กล้าออกมาเปิดโปงเรื่องนี้แล้วต่อสู้โดยไม่เกรงกลัวต่อแรงกดดันนักวิชาการทั้งในคณะรัฐศาสตร์และแวดวงวิชาการภายนอกที่เป็นเครือข่ายพวก3นิ้วแล้วพวกคณะรัฐศาสตร์ทะลึ่งไปตั้งฉายาแกว่าแกเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายไม่ใช่แล้วครับท่านผู้ชมอาจารย์ชัยยันเป็นคนดีและคนกล้าคนเดียวคนสุดท้ายของจุฬาซะมากกว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม